Labrīt, kolēgi! Pulkstens 10. Ir laiks kārtējai pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdei. Šodien darba kārtībā mums ir 3 jautājumi un 2 papildi jautājumi. Pirms mēs uzsākam komiteju, man ir lūgums, tad izņemam ārā 3. Darba kārtības jautājumu, kur es arī esmu ziņotājs, dēļ tā, ka nav iesniegta arī papildus informācija, lai mēs varētu izskatīt informatīvo ziņojumu, kurš tika paredzēts pieņemt zināšanai. Līdz ar to galīga darba kārtība mums šodien ir 2 jautājumi un 2 papildu jautājumi. Tad sākam komiteju. Pirmais darba kārtības jautājums, Kriviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 27. februāra lēmumā numur 93 par atbalstu projektu inovāciju centra izveidošanu Daugavpilī. Grozījumi ir nepieciešami sakarā ar finanšu ministrijas tātad pārbaudes laikā arī konstatēja to, ka centrs projektu ieviešanas laikā gūst ieņēmumus, līdz ar to mums ir jānodala, kādā veidā tad tas tiek atregulēts, jo projekta pieteicējs ir pašvaldība, savukārt ieņēmumus gūst izglītības pārvaldes iestādē jaunība. Tātad šis tiek precizēts.
Škiņša kungs.
Jā, Daina, sakiet, lūdzu, vienkārši nav pielikts veselības lēmuma projekts. Agrāk lēmuma izpildi kontrolēja kas?
Lāčplēša kungs.
Paldies.
Kolēgi, vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, debates. Debušu nav, tad aicinu balsot, kas būtu par. Paldies, klātesošie visi par, attālināti arī par. Paldies, lēmums ir pieņemts.
Vai drīkstu papildi jautājumus?
Vai ir iebildumi? Iebildumi vēl, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par projektu cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. Pēc projekta realizācijas tātad vērtības tiek nodotas turpmākai apsaimniekošanai komunālās saimniecības pārvaldē.
Kolēgi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, debates. Debašu nav, tad aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies, visi klātesoši un attālināti vispār. Paldies, lēmums pieņems nākamais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par projekta cietokšņa noliktavu rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana ietvaros radīto materiālo vērtību ieguldīšanu SIA Daugavpils ūdens pamatkapitālā. Arī šī paša projekta ietvaros, bet tieši attiecībā uz ūdens saimniecību.
Kolēgi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Debates? Debušu nav, tad aicinu balsot, kas būtu par. Paldies, visi klātesoši un attālināti par. Paldies, lēmums pieņemts. Pudana kungs, lūdzu jūsu informatīvais ziņojums.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu uzklausīt informatīvo ziņojumu par 2023. gada paredzēto sanitāro nodrošinājumu, tas ir labierīcības, pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pielikumos tas viss ir, bet tas nav nekas jauns. Katru gadu mēs taisām iepirkumus, nosākumu ieliekam budžetā un taisām iepirkumus priekšā nodrošinājumu. Līdz ar to šeit var redzēt, ka mums notika jau iepirkums un tagad tirgu iegāja jauna kompānija SIA Eko Baltijas Vide ar zemāku cenu, ar labu apkalpošanu un 40 vietās tiek uzstādītas tā saucamās biotoaletes. Un arī šeit ir nodrošinājums visiem pilsētas svētkiem un pasākumiem, kā mums uzraksta, cik un kur vajag uzstādīt, attiecīgi tas tiek viss izdarīts. Otrais iepirkums ir, kur mums ir stacionārā vienīgā stacionārā toalete, tas ir cietokšņa mikrorajonā, tas tika uzbūvēta pēc Eiropas projekta, un attiecīgi viņa darbojas tikai vasarā. Viņa ir pavelti priekš iedzīvotēm, attiecīgi mums no budžeta ir jāsamaksā tai kompānijai, kura vinnēs. Un pēdējais ir, tās ir tās toaletes, kuras ir maksas toaletes, un viņas katru gadu uzstādās divās vietās centrālajā parkā un Dubrojina parkā. Viņas ir pieslēgtas pie kanalizācijas un ūdens apgādes. Līdz ar to tur var nomazgāt rokas un viņas ir tīri tādas estētiskākas nekā tās plasmasenes. Lūk, un ja cilvēki vēlas plasmasas tualetēs, biotualetēs, tās ir pa velti, bet šeit attiecīgi samaksājot, viņi var saņemt labākus pakalpojumus. Un jau diezgan ilgi ir runāts par tādām tualetēm stacionārā, kuras varētu uzbūvēt kaut kur vienu, divas pilsētā, un viņas būtu arī maksas, viņas būtu siltas un darbotos visu ziemu, bet visu gadu, nu, bet vienmēr ar līdzekļu trūkuma dēļ šie jautājumi tiek atlikti. Nu, tas tāds izziņojums man pa to stāvokli, kāds būs šajā gadā.
Jā, paldies Pildāna Kūkas par ziņojumu, paldies, ka mēs tiešām katru gadu pagaidām tādus mazus solīšus param šīs aktuālās problēmas arī sakārtošanu. Man ir jautājums varbūt attiecībā par tā saucamā biotualetēm. Jūs parādījāt karti, bija vairāku iedzīvotāju arī tāds jautājums tīri par lielākiem bērnu spēļu laukumiem. Es saprotu, ka pie centrālajiem parkiem tur ir tualetes, bet vai ir lielāki bērnu spēļu laukumi arī ir apkaimēs? Tātad, kā ir jautājums ar to, it kā teorētiski skaidrs, ka ir mājas, bet
labs. Ar šo problēmu arī mēs regulāri saskaramies. Tur, kur ir rotaļu laukumi tādi lielāki, tie ir Janforstatas rajonā, Kīmijā, iedzīvotāja lūdz, lai uzliek tur arī tualetes, ko mēs arī izdarām. Bet pēc kāda laiciņa sāk sūdzēties, ka jūs uzlikāt un tur notiek visādas lietas. Pieņemsim, rotaļu laukums jau kaut kur pulkstenes vasarā 9-10 pārstāja strādāt, un tur uzrodas kaut kādi, nu, tā saucamie, varbūt bezpajumtnieki, kas pat tur, kā saka, pat ne tikai izdara to, kas jāizdara, bet arī guļ. Lūk, un tad ir tie lūgumi novākt, un tad jāizvēlas, kādu lūgumu izpildīt, to lūgumu, lai bērniem būtu kur, vai arī to lūgumu, lai tur nebūtu nekādu nelabvēlīgu vai tādu atgadījumu. Lūk.
Skaidrs, paldies. Kolēgi, pirms es dodu arī vārdu arī jautājumiem, kuriem ir arī par informatīvo ziņojumu, es gribu noinformēt, ka man būs arī vai sakarā arī priekšlikums. Priekšlikums tas ir saistīts ar to, kur mēs runājam arī budžeta komisija izskatot šo jautājumu, tad attiecīgi. Ja? Lūdzu, vai pārējiem ir jautājumi? Škiņķa kungs,
lūdzu. Jā, Aivars, skiet lūdzu. Tomēr, nu, to tolešu izvietojums mēs varam redzēt tikai kārtē. Vai ir pieejams, teiksim tā, cilvēki izmanto mobilās aplikācijas, ja? Vai tajās ir iespējams redzēt vispār, kur ir atrodama tāda tolota, jo mums apmeklē pilsētas ciemiņi, ja? Kuri, nu, teiksim tā, nekur plakātos to neredz, pārsvarā lieto mobilās aplikācijas. Vai tas ir iespējams to tur ievietot vai ne, jo nu, mēs saprotam, ka ciemiņiem nu, grūti atrast to vietu, kur viņi var bez soda izpildīt savas dabiskās funkcijas.
Raša kungs, varbūt par mobilu aplikāciju jūs?
Jā, labdien, cienījumie deputāti. Tad uz doto brīdi, kā mēs zinām, Daugavpils mobilā lietotne ir, nu, teiksim, tā atslēgta, un mēs plānojam šos te atjauninājumus. Līdz ar to šobrīd šādas te tolešu izvietošanas vietas, nu, aplikācijā kartē nav pieejamas, bet, nu, respektīvi, kad mēs plānosim jauno šo te lietotnes visu dizainu un tehnisko pusi, mēs varam ieplānot šādu funkcionalitāti.
Nu, uzskatāt to par piedāvājumu, jā? Paldies.
Sakiet, lūdzu, Raša kungs, tas stacionārās tautas, kas mums ir stropu 40 cietoksni, kas vai viņas ir Google Maps kartēs ir atzīmētas, piemēram, tagad turistam atbraucot, līdzīgi kā, piemēram, galvaspilsēta, ka tu var ievadīt sabiedriskā tualeta un tev aizvadīs.
Man šķiet, ka ne.
Vai mēs varam arī nodrošināt, lai vismaz šīs jau vietas?
Īstenībā neesmu pētījis šo te jautājumu, ir jāizpēta, vai mēs varam kā pašvaldība, teiksim, publiskajās tajās kartēs likt kaut kādas šīs te mūsu
varbūt
vietas.
Varbūt mēs varam ievasināt.
Parasti, cik es zinu, teiksim, kaut kādas publiskās ēkas un tā tālāk, objektu īpašnieki tātad rakstiskā formā ziņo Google par šīm te vietām un viņi savukārt to visu tehniski jau izdara savā pusē ieliek, un tad ir piešķirtai publiskai iestādei, nu, šīs te rediģēšanas tiesības ar visu informāciju, bet faktiski, nu, par
varbūt,
to tēmu.
Varbūt jūs varat ar Rīgas kolēģiem sazināties, jo Rīgā, piemēram, ir vairākas vietas ievadoties, jums pēc tam arī parādīšu aplikācija Google Maps, kur tu vari, jo viņi ir pašvaldības tās tas ir.
Nu, es domāju, ka dibinātājs jā, var vērsties Google ar šo te jautājumu un principā nu, to var sakārt.
Kolēgi, vēl jautājumi par informatīvo ziņojumu? Jautājumu nav, tad no manas puses būs priekšlikums, tad attiecīgi, tā kā mēs esam budžeta komisijā runājuši par secību, kādā veidā iesim, lai mēs varētu laicīgāk sagatavoties tam posmam, kad mēs sapratīsim, vai mums ir papildus finansējumi, jo, kā mēs atceramies, mēs tādu tehnisko budžetu esam pieņēmuši, vismaz tā viņu esam nodēvējuši, tad attiecīgi tomēr, lai veiktu sagatavošanas darbu, sākam gatavoties jau tādā agrā pavasarī. Mans priekšlikums ir tāds uzdot komunālās saimniecības pārvaldei kopā ar pilsētu plānošanas un būvniecības departamentu. Jums... Ļoti labi, tad es to tās norunāšu savu priekšlikumu, tad es nezināju, man nebija informācijas par to, ko jums arī ir sagatavota prezentācija. Bet kopā ar pilsētu plānošanas un būvniecības departamenta speciālistiem, tad arī attiecīgi atrast tehniski pirmām kārtām ir vietu, kurā ir iespējams izvietot pilsētas centrā tādu vissezonas, jeb sabiedrisko tūlotu apsaldāmo, kuru tiktu būtu vaļā, arī ziemas sezonā atbildīgiem speciālistiem, tad attiecīgi māksliniekiem un būvvaldei vizuālo tēlu atrast un arī izpildvarai, Raša kungs tad arī izpilddirektoram, kā arī runājam, lai būtu iespēja veikt testa iepirkumu ar atzīmi, ka ja tam tiks paredzēts finansējums, tad šo mēneša laikā pietiks, Pudāna kungs. Tad varbūt tās mēneša laikā. Kolēgi, vai mans priekšlikums ir saprotams? Labi, tad pirms mēs balsojam par priekšlikumu, tad varbūt tās ļausim arī parādīt mums arī prezentāciju, kāda ir. Ir arī, Ilmār, ir tehniski?
Viss, paldies.
Labdien. Tātad...
Nē, šis ir tas pats jautājums pilsētu. Plānošanas un būvniecības departamentu ir sagatavot.
Jā, prezentāciju par šīm stacionārajām tualetēm, kur viņas varētu būt, tas ir izvietošanas tas plāns, aptuveni tie punkti, kur varētu atrasties. Tad piedāvājums ir, vai nu tas ir Pumpura skvērs, ir arī Dubravina parkā, ir kaut kāda neizmantota liela vieta, kur varētu, nu, potenciāli varētu būt. Nu, protams, vienības laukums, kas ir pati tāda, nu, pilsētas centrs, pati centrālā vieta, tur, man liekas, arī ūdens, arī netāli, nu, teiksim, kanalizācija. Un arī centrālajā parkā vieta, kur, nu, šeit diezgan daudz, man liekas, arī cilvēki apmeklē, gan tie, kas tur atbrauc, kas cauri iet arī tāda vieta. Tad ir dažādi šie piedāvājumi, kas ir tipveida tualetes. Šeit mēs redzam arī uzņēmumu, kurš, nu, uzņēmumu cenas un arī tā mājaslapa, ko viņi piedāvā, kādus viņi taisa šīs tipveida. Un tas ir automātiskās tualetes, tas nozīmē, ka pēc, nu, pēc lietošanas viņa durvis tur aiztaisās ciet, un tad ik pa laikam tas viss tiek arī automātiski tur viss mazgājas ar ūdeni. Te var redzēt šos te dažādos dizainus, kādus viņi piedāvā, arī kaut kā integrēt ar kaut kādu vīteņaugiem, ar kādiem teiksim, pilsētu vidē, kādā zaļajā zonā var iesēdināt. Dažādi arī teiksim, pilsētas, vairāk urbānie varianti. Tālāk Scanplastis ir Liepājas uzņēmums, viņi arī daudz ko ražo, un viena no tām lietām ir arī šīs te tualetes, tad re, kur ir viņu piedāvājums, kādas viņi taisa. Tas, kā izskatās iekšā, un tur ir atsevišķa tehniskā telpa, nu tā kur var visādas tur glabāt tur tīrīšanai lietas, un arī vides pieejamība ir, līdz ar to var arī ar invalīdu ratiem ir iebraukt iekšā. Tad ir šādats tips. Tas, kā iekšā izskatās, tad ir vairāk tāds pilsētai piemērots, nu šis tāds dārgāks variants, arī iekšā, un tas ir jau sanāk ar vairākām jau kabīnītēm. Nu labi, tas ir tāds vairāk brīvdabas variants, kas varētu būt, nu jā, privātās teritorijas kempingi, stāvlaukumi, tad ir šāds variants, tā tas arī ir Scanplast piedāvājums. Te vairāk tādām kā ostas teritorijām viņi piedāvā. Un šīs arī ir ar trīs telpām. Tātad, un kas mums ir Latvijā no šī visa? Tātad, Ventspilī lūk ir šādas, un šīs ir par maksu, un tad arī darbība, nu, tas laiks, kā strādā. Rīgā ir šādas, arī bezmaksas, un nu, tāksim, visu laiku strādā. Jēkabpilī, nu jā, šeit var būvniecības izmaksas redzēt, un arī tilpa arī, nu jā, solu, atkritumu urnu novietošanu, un arī klāt, kādi vēl elementi nāca. Šeit ir arī tāme, mēram var redzēt, kāda tad ir situācija. Ādažos ir šādas, viņām ir arī darba laiks, tātad no 8 līdz 10, un tad viņas vienkārši tiek aizslēgtas ciet. Un šeit arī var redzēt, kādas ir tās izmaksas, bet tur bija kopā būvnieks daļu sēdze, līdz ar to viņiem tur bija dalītās. Ogrē ir šādas, tur pa daudz gaismas, nezinu, var redzēt. Nu jā, šīs laikam bija, liekas, vienas no dārgākajām, kas ir Latvijā, arī atkrituma konteineri novietošanai un viss pārējais, arī ar darba laiku un bezmaksas lietošana. Tad Saulkrastos lūk ir šādas, un tad bija arī nu, dalīties gan pašvaldības finansējums, gan arī klāto bija nācis finansējums. Tā, Kuldīgā, tur ir aptuvenās izmaksas, tur, jā, tur bija piebrugiešana klāt vēl nāca šim projektam. Nu, tad ir kaut kādi piemēri, kas ir ārvalstīs, kur ir tāds kā kompleks tiek veidos, tur klāt ir arī vela novietnes un nu, jā, atkrituma urnas. Tas mums ir Tartu piemērs, tad tā ir Liona Francijā, tas ir arī Francijā. Nu, viņas, teiksim, arī tajā parkā ir ļoti integrētas un nu, tā diezgan labi ir izskatās. Tad tas ir jau pilsētā, arī mazākas pilsētā, kas ir uz ielas. Un šeit ir aptuvenās tās izmaksas, kas varētu būt nu, šī gada, teiksim, pēc tām cenām. Nu, tas ir minimālais variants, cik varētu būt. Nu, jau rūpnieciski izgatavotu, piemēram, atvedu uzlieku, un ja atrod vietu, kur jau ir visi inženieri tīkli, un kad tur, teiksim, nu, nav tālu visas tās lietas un viena kabīne, tad varētu būt šāda summa. Nu, un tas maksimālais ir tagad jau pēc individuālā kaut kādā projekta, pēc tur, teiksim, pilsētas vēlmēm, krāsām tiek veidots un arī inženieri tīkli vairāk kā 100 metru garumā. Arī soliņi, urnas un vispārējais. Nu, un trīs kabīņi attiecīgi. Un tāds diapazons nolīdz. Nu, jā, tas ir par papildus aprīkojumu, kas tad ir nepieciešams, kad ir, nu, jā, lai būtu visu cauru gadu, tad ir vajadzīga siltuma apgāde un elektriskā vai arī elektriskā apsilde. Arī aizsardzība pret vandālismu vai nu kamera ir jābūt netālu, kad vienkārši to redz, vai nu kaut kā papildus ir jāuzstāda, lai redzētu, nu, kas tur notiek, lai nebūtu kaut kādi negadījumi vai kaut kādas nelāgas lietas tur nenotiktu. Nu, uzturēšanas maksa, to, ko varēja apskatīties, ko varēja atrast, nu, teiksim, ogrē var redzēt, cik viņiem izmaksā gadā. Tas ir uz viņu to, tur bija tādas palielas, laikam, tās tolotes. Paldies!
Jā, paldies. Tās piedāvātās vietas, viņas manā skatījumā visas bija arī parkā, tad, protams, ka, ja mēs pie viņām paliekam, tad tur ir droši vien, ka jābūt arī integrētas arī pilsētu vidē, tas arī tas, ko mēs arī prasam, bet mūsu lūgums tad ir izvēlēties divas vietas, sašaurināt to un tad arī attiecīgi arī piedāvāt tos risinājumus konkrēti tajām vietām ar pamatojumu, kāpēc tieši šīs vietas tieši jūsu skatījumā un tad arī kopā ar komunālās saimniecības pārvaldē, tad arī atrast arī to, lai tur būtu arī tehniskais risinājums, un tad ņemot vērā šos arī visus ciparus, tad turpināt arī pārējo. Un tad Raša kungs tad arī pie reizes, tad kad mēs aiziesim līdz šim procesam un arī uzstādīsim, tad vajadzēs arī integrēt mūsu arī droši vien, lai tas būtu arī zināms kaut kādām aplikācijā lietojamās lietas. Ok, tad man ir priekšlikumu vai nepieciešams vēlreiz nolasīt, vai viņš ir principā svaigā atmiņā pēc to, tad mēnešu laikā, ja, Pudana kungs, ir ok? Mēnešu laikā, tad
būs
nākt atpakaļ. Ok, kolēgi, tad aicinu balsot arī par priekšlikumu, kas būtu par. Paldies, visi klātesoši un attālināti arī paldies, tad arī oficiāli jums arī ir uzdots arī priekšlikums, paldies par ziņojumu, ar to arī visu darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēde ir slēgta. Paldies!